Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu profesorul la Universitatea din București, expertul în spațiu ex-sovietic, domnul Armand Goșu. Domnul Goșu, bună dimineața! Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
Bună dimineața, domnule Goșu. Așadar, premierul Dacian Cioloș va efectua joi o vizită la Chișinău, prilejuită de acordarea primei tranșe de 160 de milioane de euro din asistența financiară cu o sumă totală de până la 150 de milioane de euro. Ce mesaj, în opinia dumneavoastră, ar trebui să citim prin această, în această vizită a premierului român?
Cred că mai degrabă e vorba despre faptul că România rămâne dedicată dosarului Republica Moldova, în ciuda progreselor îndoielnice pe care guvernul de la Chișinău le-a făcut. Republica Moldova e un dosar prea important de politică externă pe agenda Bucureștiului, a fost întotdeauna pe agenda Bucureștiului pus undeva foarte, foarte sus. Cred că mai degrabă în acest fel trebuie citită vizita premierului Cioloș la Chișinău. Nu mă aștept de pildă ca el să meargă, cum s-a întâmplat anul trecut, direct la Hotelul Nobil, cum a făcut Ponta anul trecut. Mă aștept la o vizită mai degrabă decentă, reținută, făcută de un om care este foarte conectat la fluxurile de informații solide de la Bruxelles. Asta e cazul premierului Cioloș.
Totuși, cum poate fi văzut acest sprijin financiar acum, când garanțiile că furturile bancare, de exemplu, alte operațiuni mafiotice, derapaje democratice, nu se prea văd să fie date, ca să zic așa, despre garanții vorbind?
Eu cred că aici s-a produs o analiză la rece și, până la urmă, concluzia acestei analize a fost că este mai bine să eviți un colaps economic al Republicii Moldova, care poate provoca daune regionale mult mai ample într-un context regional fragil. Ne uităm ce se întâmplă în Ucraina, în Crimea, în ultimele săptămâni, decât să sancționezi Guvernul Republicii Moldova pentru, să spunem, neducerea la îndeplinire a promisiunilor și, practic, exact ce spuneați dumneavoastră, lipsa, n-ai nicio garanție că nu se vor mai repeta aceste furturi, n-ai nicio garanție că această elită politică, cel puțin în următoarele câteva luni, este decisă să acționeze de o manieră responsabilă. În Republica Moldova te poți aștepta oricând la derapaje, cu atât mai mult cu cât practic este condusă de un om care n-a fost votat niciodată, cu mijloace care nu sunt cele politice, ci sunt cele de șantaj, să spunem, și practic care nu plătește electoral niciodată pentru ceea ce face. Deci este vorba mai degrabă de un regim hibrid care n-are nimic de-a face nici cu democrație europeană, e ceva între Europa și autoritarism asiatic, euroasiatic.
Și România sprijină ceea ce numiți dumneavoastră, iată, regim?
O sprijină, vă spun, din rațiuni absolut cinice, pentru că e mai bine să ai stabilitate la granița estică decât o instabilitate într-o țară, totuși, cu 3 milioane de locuitori.
Da.
Am văzut acum că dumneavoastră sunt mai mulți votanți decât populația țării, dar asta ține de misterele Republicii Moldova.
Da. Misterele sunt mistere. Totuși, așa cum, iată, a comunicat purtătorul de cuvânt al guvernului la București recent, atunci când au căzut la învoială, citez în continuare, cele două părți au convenit și o serie de obligații din partea Republicii Moldova pentru eliberarea primei tranșe, cum ar fi stabilirea unui foi de parcurs pentru ajungerea la un acord cu FMI, inițierea unui pachet legislativ, îmbunătățirea mediului de afaceri și așa mai departe. O serie lungă, destul de lungă. Prima tranșă ar urma să fie deja la Chișinău. Nu obligațiile, însă, domnule Goșu, cine și cum le contabilizează la București pentru a păstra aparențele, cel puțin?
Bun, sigur că la nivelul guvernului și Ministerului de Externe, deci la nivelul guvernului ai consilierul diplomatic al premierului care este responsabil de dotare, la nivelul Ministerului de Externe ai o direcție a Ministerului de Externe compusă din vreo 10 oameni care nu, până la urmă cu asta se ocupă. Nu poți să trimiți în februarie o scrisoare cu niște condiționări și acum să nu ți seama de ele. Probabil că răspunsul premierului Cioloș la lista pe care o face peste 20 la Chișinău va fi ceva de genul: da, am urmărit, Republica Moldova a făcut progrese importante, noi la București am considerat că aceste progrese și condiționări noastre au fost îndeplinite, iar progresele au fost suficiente pentru a livra tranșa către Chișinău. Acum, la București, dacă știți, circulă și acest folclor că dacă nu a ajuns Republica Moldova în acest moment urgent, ea riscă să o apuce spre Rusia, să cadă din nou în brațele Rusiei. E un fel de șantaj care s-a practicat la adresa României mulți ani, sau an la rând, dacă vreți, cu Republica Moldova, care nu face, nu alege, sau atunci când alege, face geopolitica între două blocuri mari, având a se mișca. Ei, în contextul acestui, să spunem, șantaj, nu doar sentimental, ci geopolitic, vă dați seama, România a fost tot timpul cu mâna la spate, strânsă serios, și a trebuit ba niște curent electric, ba niște bani, în ideea că Republica Moldova păstrează totuși vectorul vestic de orientare. Dar, da, repet, ține de șantaj, pentru că Republica Moldova nu poate să sară peste Ucraina, să fugă în brațele Maicii Rusii. Iar tipul ăsta de șantaj nu a fost practicat și nu e practicat doar de Republica Moldova, ci de mai toate elitele post-sovietice care au încercat vreo de 25 de ani să șantajeze Occidentul: dați-ne voi mai mult decât ne dă Maica Rusie și mergem spre Occident.
Dacian Cioloș a spus recent că își dorește, citez, ca sprijinul României să fie unul nu doar financiar, ci să fie utilizat de Republica Moldova, inclusiv pentru a recâștiga încrederea în relațiile cu partenerii occidentali. Kalaiev și Petrov, domnule Goșu, mai întâi banii și apoi încrederea, sau mai întâi încrederea și apoi banii? Cum stau lucrurile în acest sens?
Da, e greu de spus. Cred că mai degrabă Cioloș a fost forțat să fac acest gest, să vină acum în vizita asta, să vină cu bani. Repet, el e un om foarte bine conectat la fluxurile de informații de la Bruxelles. El știe foarte bine că percepția Bruxelles la nivelul comisarilor europeni este foarte negativă. El a încercat la începutul anului, dacă vă amintiți, să țină piept celor care puneau presiune asupra guvernului să dea banii atunci, pe moment, să nu pună condiționări Republicii Moldova. Totuși, el, în urma unor discuții, astea sunt informații de background pe care le am, nu atât de la București, cât de la Bruxelles. Deci, după unor discuții cu comisarii europeni, Cioloș a fost nevoit să introducă acele condiționări și să nu livreze atunci banii către Chișinău. Până la urmă, în cele din urmă, în Parlament s-a votat încă o dată, majoritatea PSD a votat încă o dată acordul pentru împrumutul acordarea Republicii Moldova, dacă vă amintiți, și în sistemul românesc, adică Minister de Externe, Servicii Secrete, Guvern, funcționărime, în mățăraia birocratică românească, există un curent foarte puternic, favorabil sprijinirea acestui regim politic de la Chișinău, reprezentat de Plahoniu. Și până la urmă, chiar vizita lui Cioloș la Chișinău este semnul că acest curent de opinie din masele sistemului birocratic românesc a învins.
Da, și pe final, foarte scurt, domnule Goșu, în acest context, iată, vedem reeditate apelurile sau constatările că e momentul privelnic pentru a face oferte Parlamentului și Guvernului la Chișinău privind o eventuală, privind o eventuală unire a Republicii Moldova cu România. Cum vedeți dumneavoastră aceste constatări, iarăși reluarea acestui refren
Îmi cer iertare, mi-e imposibil să aud întrebarea dumneavoastră și aud destul de prost.
Da. Cum vedeți dumneavoastră aceste apeluri sau constatări reeditate, acest refren de posibilă unire a Republicii Moldova cu România făcută?
Să știți că în joc politicianism de cele mai multe ori, chiar dacă pare a fi ceva foarte serios, foarte implicat, pe de o parte avem la nivelul unor partide politice și la nivelul unor structuri românești, să spunem, stabilit așa a priori acest obiectiv național, unirea națională. Aici putem găsi PSD-ul, putem găsi anumite grupări din Serviciul Român de Informații și o altă abordare mai realistă, mai decentă, în ton cu Europa și cu parteneriatele pe care le are România și cu relațiile internaționale din momentul 2016, care totuși înțeleg că jucându-se cu granițele nu faci decât să dai apă la moară Rusiei, iar faptul că în an electoral se reiau în valuri aceste teze cu unirea, cu ar trebui să ne pună pe toți pe gând. Dați seama că și un Băsescu și alții folosesc în primul rând electoral tema unirii, care, să spunem, e aducătoare de voturi. O să spuneți bine, dar nu multe voturi. Pentru Băsescu, pentru un partid cum e al lui Băsescu și pentru tipul de politică practicat de Băsescu, care se bazează pe crearea acestei, să spunem, rupturi, așa, câteva sute sau câteva mii de voturi pot face diferența. Deci e foarte important pentru un partid nou, cum este PMP-ul acum, să ia voturi la Chișinău. Că ia 5.000 sau 10.000, e mai puțin important. Important e să ia tot ce este pe masă la Chișinău. Eu în felul ăsta aș citi mai degrabă ultimele, să spunem, declarații publice ale lui Traian Băsescu. Gândiți-vă, a fost 10 ani președinte al României. Ce a făcut pentru asta?
Da. Domnule Goșu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, Arman Goșu, profesor la Universitatea din București, expert în spațiul ex-sovietic, a fost împreună cu noi.